Paano ka mabubuhay magpakailanman? Ang sagot ng Biblia. Nangangako ang Biblia. Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Unang Juan 2:17, Magandang Balita Biblia. Ano ang gusto ng Diyos na gawin mo? Kilalanin ang Diyos at ang kanyang anak, si Jesus. Sinabi ni Jesus sa panalangin, "Ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos at sa isa na iyong isinugo, si Jesucristo." Juan 17:3. Ano ang sangkot sa pagkuha ng kaalaman tungkol sa Diyos at kay Jesus? Makikilala natin sila sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia at pagsasabuhay ng mensahe nito. Ayon sa talababa, ang mga saksi ni Jehovah ay nag-aalok ng libreng programa ng pag-aaral sa Biblia. Para sa higit pang impormasyon, panoorin ang video na Paano Ginagawa ang Pag-aaral sa Biblia. Sa pagpapatuloy, sa Biblia, makikita natin ang pag-iisip ng maylikha ang Diyos na Jehovah na siyang tagapagbigay ng buhay. May sinasabi rin ng Biblia tungkol sa kanyang anak, si Jesus, na nagturo ng mga pananalita ng buhay na walang hanggan. Juan 6:67-69. Manampalataya sa haing pantubos ni Jesus. Dumating si Jesus sa lupa para maglingkod at ibigay ang kanyang kaluluwa bilang pantubos. Mateo 20:28. Dahil sa haing pantubos ni Jesus, pwedeng mabuhay magpakailanman ang mga tao sa paraisong lupa. Sinabi ni Jesus, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, anapat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Juan 3:16. Pansinin na hindi sapat ang basta maniwala kay Jesus. Dapat tayong manampalataya sa kanya na namumuhay ayon sa kanyang mga turo at sa kalooban ng kanyang Ama. Makipagkaibigan sa Diyos. Gusto ng Diyos na mapalapit tayo sa kanya at maging kaibigan niya. Ang Diyos ay walang hanggan. Hindi siya mamamatay at gusto niyang mabuhay rin magpakailanman ang mga kaibigan niya. Sa kanyang salita, sinasabi ng Diyos sa mga humahanap sa kanya, "Mabuhay nawa kayo magpakailanman." Awit 22:26. Mga maling akala tungkol sa pamumuhay magpakailanman. Maling akala. Mga pagsisikap ng tao ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang totoo, kahit ipinapangako ng medisina na kaya nitong pahabain ang buhay ng tao, hindi pa rin ito makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Diyos lang ang makakapagbigay nito dahil siya lang ang bukal ng buhay. Awit 36:9. Nangangako siya na lalamunin niya ang kamatayan magpakailanman at bibigyan niya ng walang hanggang buhay ang mga tapat. Isaias 25:8. Maling akala. May mga piling lahi lang na mabubuhay magpakailanman. Ang totoo, walang paboritismo sa Diyos. Sa halip, sa bawat bansa, ang tao na natatakot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kaaya-aya sa Kanya. Gawa 10:34-35. Lahat ng masunurin sa Diyos, anuman ang kanilang lahi at pinagmulan, ay pwedeng mabuhay magpakailanman. Maling akala. Nakakabagot mabuhay ng walang hanggan. Ang totoo, ang buhay na walang hanggan ay galing sa Diyos. Mahal niya tayo at gusto niyang maging maligaya tayo. Alam niya na para maging maligaya tayo, kailangan natin ng makabuluhang gawain. Nangangako ang Diyos na ang mga mabubuhay magpakailanman sa lupa ay magkakaroon ng kasiyasiya at makabuluhang gawain na makakabuti sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga mabubuhay magpakailanman ay matututo rin ng mga bagong bagay tungkol sa maylikha at sa kanyang mga nilalang. Nilikha niya ang tao na may pagnanais na mabuhay magpakailanman at kagustuhang matuto tungkol sa kanya, kahit hindi nila kailanman matutuklasan ang gawa na ginawa ng tunay na Diyos mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Eclesiastes 3:10. Kaya ang mga mabubuhay magpakailanman ay hindi mauubusan ng mga bagay na mapag-aaralan at gagawin.